gouvernement te ka iklo mada aleni ki nyamada anga la nyunu fe oye syndicat autonome des administrateurs civils uluka la facilité nyamoko kumaka eno Ousmane Christian Diaraye ale kone nga fola yene gouvernement ka nyinyi sigida la moko ka ni furuku furuku la abeka do fara uga dimika
gouvernement madelika anga ko intayere sebela kilekile anga rabi ka yinga ni ko rata djoro parce que ni secteur jatine transition na secteur sensibilité transition yena tiaka secteur sensibilité transition sumia na djanyaka ni obe jatine ka fo ko gouvernement sigida le ka bulu la date nga anga hakla ka fo anga grevi abeka gouvernement arrange ko sobe anya bodela utika jati wa dair u ko be kala pour que anga funtene ka tata pour que grevu kana djo
abala sefana ko kabini novembre kalo kle kononton ko si foi make uluka la fasalito ani furanke fanga nyamoko ni nyoronche obenata la fasalito nyamoko nunu mbaira ka fo kuye nyoronye doke uni ministre koroni nyoronche aleni dine nyamoko ko shimana ni foka ben uni misa kwe Ousmane Christian Diaraye fola
11 novembre la uye sera si don nommé sharia socialiste là et qu'on peut préférer nous non ou aujourd'hui à quel niveau enfin les conditions que faut tant que au moment où décision bouge à nous test qui directement comme moi dans notre bête mon robin nous on cherche nous nous des délits là nous nous des cas à venir en la hague n'a pas gagné on a au connu au cachant au chaman qui era ou d'un tel blaire n'a ni mon test qui
administrateur civil ou bolin quoi à la le rôle caram roi mon bébé s'en fait calançon là ou l'on y a 70 à kafoko à l'amsa temene ou n'est calanco ministre et n'y a ou qu'à la facilité mugaya ira kafo ko lanyini damadoni kume ulubulo ina fo le kol karamogo biduru ani kononton tali nulu le contractueli kulub la fonction publique kono
ano nyokonyi anga lanyini munga oye barakala biduru ni kononton kulukaka ke fonctionnaire ano nyokonyi odeka sisanza nyanyini ngango lanyini to abala kamundi lula akoku bala kulabe wala sa anga nyokonyi anga mbala ku kono sonu kate anga ne grève la
Sanfe kalanso ka la fasalito nyamuwa ya idaka fuku ni misi wasara. Sabu lwa ka barabla chari, likol karamogo betu gura uko.